багато подій у нас пов'язані із подіями, багато тем сьогодні пов'язані з подіями столітньої давнини, і, власне, перша наша тема в цій годині так само пов'язана із цим, але пов'язана із Західною Україною. От спало мені на думку якраз протягом цих кількох днів листопада, що, в принципі, за останні 2-3 роки ми досить багато вже говоримо про те, що відбувалося в 17-21 році, вже більш-менш, принаймні, у медіапросторі хочеться вірити, що окреслився термін «Українська революція», а не «Громадянська війна». Так, і багато знакових якихось подій для того часу і визначальних стали для нас більш видимими у зв'язку з роботою істориків, письменників, у тому числі, насправді, теж важлива їхня місія в цьому, хоча не можемо назвати, напевно, десятки книжок написані на ці теми. Валентина Піскун, доктор історичних наук, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України в нашій студії. Вітаю вас.
Доброго ранку, шановні радіослухачі.
І ми говоритимемо про те, що відбувалося на Західній Україні в цей період. Все ж таки, звісно, що топ-тема – це Київ 100 років тому, але не слід, напевно, забувати так само, що відбувалося і у Львові, і в інших містах Західної України, бо так чи інакше це теж вплинуло, зрештою, на загалом цей проект «Україна» в широкому сенсі, про який ми говоримо в контексті Української революції. 1 листопада і в Києві відбувалися заходи, зокрема, у вас була дискусія в Музеї Української революції 17-21 років. Ці питання і ці теми є дискутивними ще для істориків щодо тлумачення подій так званого цього листопадового чину?
Ви знаєте, головне питання, над чим дискутують і сьогодні продовжують дискутувати, чи це все-таки українська революція, чи, можливо, це не революція, а щось таке, що не пов'язане з революцією. Бо багато людей відійшли від поняття «громадянська війна», і це всім стало вже зрозуміло, що термін «громадянська війна» була накинута більшовиками, і насправді громадянська війна, інспірована ними, була і знизу для того, щоб розгорнути, для того, щоб захопити владу. А от на сьогоднішній день, якраз в переддень листопадового чину, чи листопадового зриву, чи листопадового перевороту, цебто як ми можемо окреслити це, з'явилися публікації з тим, що а можливо, це не революція, а це тільки просто такий переворот собі у Львові відбувся. Так от, я хочу застановити на тому, що не можна 1 листопада і навіть події там всі листопадові у Львові знаєте, починати їх розуміти лише з 1 листопада. Тому що, коли оці події ми розуміємо з 1 листопада і закінчуємо їх 1 листопада, то це нічого не зрозуміло ні для пересічних громадян, ні для тих, хто брав колись участь у цих явищах, воно б не зрозуміло було, ні для тих, хто досліджує, і для тих, хто читає про ці дослідження.
Тобто ми мусимо зараз намалювати таке більш історичне полотно,
безперечно,
контекст.
Безперечно, певний контекст. І ми цей контекст маємо якось запов'язати один з одним. Чому вони пов'язані? Так от, я вважаю, що величезним впливом на все, що відбувалося в східноєвропейських країнах, мала таки лютнева революція у Росії і падіння монархії в Росії. Розумієте, що таке падіння монархії? Всі країни були монархічними на той час у Європі. Монархія – це таке собі нормальне управління, десь краще, десь гірше, десь культурна монархія, десь там ще якась інша можемо відзначити. Але що відбулося з українцями внаслідок падіння монархії? От оце важливе нам питання. Не те, що там відбувалося навіть у Петербурзі, а що відбулося з українцями, бо українці на той час розділені між двома імперіями, між Австро-Угорською і між Російською імперією. Вони воюють на фронтах, вони воюють. Львів, Чернівці захоплені ким? Вони захоплені росіянами. Росіяни нищать музеї, крадуть, грабують. Місцеве населення намагається якось від цього зберегтися. Але що ж відбувається ось із березень квітень, що відбувається там? А відбувається те, що тимчасовий уряд змушений був під тиском створення в Україні Центральної Ради призначати на посади на Західній Україні представників українців. І от уявіть собі, що у Чернівці відправлено Олександра Лотоцького. Це того відомого державного діяча російського, який в Петербурзі творив українське життя. Генеральним губернатором відправляють Дмитра Дорошенка. Я думаю, що багатьом відомий Дмитро Дорошенко як пізніший міністр у уряді Скоропадського, міністра закордонних справ. Але Дорошенко вже відомий на той час державний діяч, діяч земства важливий. Себто це люди, які мали щось за собою і на Дніпрянській Україні. І ось, якщо ми подивимося місцеву пресу, проаналізуємо ту ж газету «Буковину», теж «Діло», ми побачимо, як місцеве населення ставиться до призначення, що відбувається після того, як призначають ці діячі. А відбувається те, що Біляшівський Микола посилає туди експедицію, щоб зібрати речі, які там є, щоб в музеї їх покласти, щоб скласти загальноукраїнську
колекцію
речей. Ми бачимо про те, що Дорошенко обіймається тим, щоб місцеві уряди творити на місцях і управляти територіями. Себто і реакція на це місцевої преси є позитивною. Бо коли їхав Дорошенко, то газета «Буковина» писала, що це видатний діяч, який багато зробив для західноукраїнських земель. Тобто відбувається цей процес. Другий процес, який би я хотіла, щоб він став ключовим моментом. В цей час такий відомий діяч, підкреслюю, українець Микола Василько, барон, вирощений в румунському середовищі, але за 20 років своєї діяльності в парламенті Австро-Угорщини перетворився на українського діяча. І саме він був ініціатором того, що неодноразово подавав подання в австрійський парламент про те, щоб австрійський парламент визнав українців як окремою національною меншиною. І не просто, а назву русини замінили на назву України. От є дуже цікава, і 13 квітня 18-го року було прийнято краєвим урядом про те, що треба русинів називати українцями. Це що, революція в свідомості чи не було революції в свідомості?
Тобто це вплив Києва на ці процеси?
Безперечно,
так само?
Безперечно вплив Києва
давайте
на ці
трошки,
процеси,
давайте трошки окреслимо, що події раніше, так? Тобто є Перша світова війна, і вся мапа після Першої світової війни, так чи інакше вона, ну не вся, але мапа Європи, вона перекроїлася.
Так,
кордони
так
змінилися. І тут ми говоримо вже про 18-й рік, початок весну, це легітимізація Української Народної Республіки. Так, от ми з вами якраз говорили взимку і про Крути, і ці кілька днів важливих, насправді, які дозволили тоді зафіксувати важливі міжнародні угоди, які так
легітимізували УНР. Так, хочу сказати, я ще хотіла сказати, що коли перемовини йшли в Бресті-Литовському, то граф Чернін, який брав головну участь від Австрії, викликав у Брест-Литовський Миколу Василька для того, щоб вести переговори з українцями. Бо граф Чернін вважав, що ті, хто приїхали з УНР, вони малодосвідчені, з ними не знають, про що говорити. І граф Чернін у своєму щоденнику записав, що він очікував, що приїде тут австрієць, австрійський парламентарій, Микола Василько. А він зазначає, що Микола Василько почав висловлюватися значно шовіністичніше про українське, ніж я думав. І всі відзначають про те, що те, що підписано було у Бресті, це й вплив, в тому числі Миколи Василька, на тому фото, яке скрізь розтиражоване і опубліковане, одним із чільних діячів стоїть Микола Василько. Тобто за цим Брестським договором стояв так само український діяч. І те, що Галичину і Буковину визнали окремим і дали за Брестським договором їй окремішність, то це заслуга того ж самого Миколи Василька, але його свідомість ще полягала в тому, що він зможе спасти ту Австро-Угорську імперію. Він думав, що в такий спосіб він ще може спасти Австро-Угорську імперію, що вона визнає, а далі весна і літо іде боротьба за те, щоб Австро-Угорська імперія визнала окремі національні держави і перетворилась на федерацію. Іде процес величезний, щоб вона перетворилась на федерацію. І такі в жовтні вона визнала.
Але дивіться паралелі зі Скоропадським, якоюсь, ну там далекою дуже мірою, але є паралелі, маю на увазі, що до уявлення про федерацію, так, про якесь спільне існування.
Так, межах... безперечно, бо це така ідея була демократичності, перетворення монархії на федеративний зв'язок, на те, щоб всі були культурно задоволені і всі жили, і не було ніякої революції, і не було ніяких погромів, і не було знищення власності і так далі.
Історик Валентина Піскун у нашій студії. У нас є слухач на зв'язку. Я перед тим нагадаю телефон 0800 750 490 і так само у нас працює Viber 067 67 404 76. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
Добрий ранок, це Володимир Київ.
Доброго ранку.
Включив і сьогодні радіо, і раніше чув радіо, перша програма радіо, це десь перед гімном якраз. От, і там передають, передача така, ну такий короткий, так, як сказати, речення, що так звана українці, в Україні не може існувати так звана титульна нація. От, ви вибачте, що це не повністю з вашою програмою, з вашою темою. От. Але чому така передача є на першу, що в нас справді
пане
немає?
Пане Володимире, я думаю, цілком логічно вам би написати там листа чи звернутися з цим запитанням до першого каналу Суспільного радіо, тому що неетично з нашого боку, по-перше, коментувати такі речі. З іншого боку, питання там титульної нації, я не знаю, наскільки це питання компетенції і історика Валентини Піскун, все ж таки...
Так, а ми говоримо про титульну націю.
Так, ні, я
ми про українців говоримо.
Мається на увазі юридично, бо є різні тлумачення цього поняття зараз. Ну, ви можете якось зреагувати на це як історик, якщо...
Як історик я говорю про те, що ми говоримо про українців. Оце українці є титульна нація в Україні. Ми говоримо про українців.
Згадуємо ми також події столітньої давнини в Західній Україні. Отже, станом на жовтень уже місяць, що ми маємо у Львові?
Станом на жовтень місяць, що ми маємо в Австро-Угорщині і в українській території Австро-Угорщини? Що ми маємо? Цісар погодився, він проголосив федерацію під тиском оцих усіх явищ, проголосив федерацію. У Львові створюється Українська національна рада, яка намагається перебрати владу на свій чин, але Австро-Угорщина і до останнього не розуміла, що відбувається, які закономірності відбуваються у світі вже, не тільки у середині самі. Отой, знаєте, каток, який котився на неї, вона ще не розуміла, і австрійський цісар, і австрійські урядовці. Але під кінець жовтня ми бачимо про те, що уже і навіть самі австрійці 21 жовтня засідають про те, що треба створити із Австрії окрему державу. Не за Австро-Угорську імперію, а окрему державу.
Ну, власне, жовтень місяць 18-го року – це такий каскад подій.
Це каскад величезних
подій. По
суті,
це розпад імперії.
Це розпад. От ми спостерігаємо розпад Австро-Угорської імперії. І, знаєте, я, може, неправдиво, але з точки зору історика хочу сказати, що ті події, які призвели не просто до розпаду Австро-Угорської імперії, Російська імперія конвергувала у більшовицьку імперію, а Австро-Угорщина розпалася, стала республікою. В Австро-Угорщині проголошила не просто республіка, а австрійці заборонили Габсбургам брати участь у політичному житті. І до сьогоднішнього дня австрійські Габсбурги, їхні нащадки, не мають права з 22-го року, не мають права брати участь у політичному житті. Це таке своєрідне громадське чи громадянське покарання, що вони не змогли утримати імперію свою.
Пані Валентино, у нас є ще один слухач. Доброго ранку. Алло, ви в ефірі.
Добрий ранок, мене звати Олег. У мене до вас сьогодні такий вопрос. Общаюсь з росіянами в інтернеті, вони цікають, що Україна, Україна як страна, зробив Ленін. Коли ви розкажете, що українці як нація, як окремий народ, вже в Австро-Угорській імперії, це вже було балакати. Як це можна понять?
От це можна зрозуміти, я скажу двома словами. Можна це зрозуміти в такий спосіб, якщо знати, яку вказівку, чи любив Ленін, чи робив Ленін Україну. Знати, що в листопаді 18-го року, у вересні 18-го він проголосив червоний терор, а в листопаді 18-го року він розробив план, як знищити Україну способом голоду, військового захоплення і так далі. Більше нічого не треба говорити про творення Леніна
радянська
України.
І сучасна російська історіографія вставлені до України, вони сконструювали цілу низку міфів і про австрійський генштаб.
Так, і в тому числі.
В тому числі, але якщо ми читаємо документи і там дослідження істориків, в тому числі пані Валентини, можна довідатися дуже багато цікавого. Власне, документальні свідчення, а не вигадки чи інтерпретації там журналістів або псевдоісторики.
Безперечно. Ну от навіть такий нюанс. Українці теж готувалися, поляки готувалися, словаки готувалися, чехи готувалися, всі готувалися до цієї події. І кожен намагався перебрати швиденько владу на свій чин.
І давайте, бо часу вже мало, ми підбираємось все ж таки до 31 жовтня і 1 листопада.
В ніч із 31 на 1 листопада. Було, по-перше, перед тим було створено революційний комітет, який би перебрав владу швиденько. Вони засідали 5 годин із Унрадою. Дискутували про те, що ж нам робити? І швидко створили спочатку Бубела очолював, потім Дмитро Вітовський. Їх було 1140 чоловік усього. Отих січових стрільців, отих молодих хлопців, які брали участь у військових подіях, військових діях. І саме вони наполягали на тому. Петрушевич поїхав до Відня, сидить у Відні із так званою віденською делегацією. Так само ті, знаєте, статні парламентарі, вони так само не спроможні були щось вдіяти. Вони хотіли все робити законними способами. І тут молоді ж, яка каже, що а мені. І вони так само поступили, як більшовики у Петрограді. Вони захопили телеграф, телефон, телеграфну агенцію, два вокзали, збройні запаси. Але їх було настільки мало, що от вокзал головний 46 чоловік лише охороняли. А потім навіть після того зриву хлопці, які вже сиділи в воїнах, і вони кажуть, знаєте, ми поїдемо додому, бо вже ж, ми вже
скільки
все зробили,
можна.
Скільки можна. Цікаво, що як реагував австрійський граф Гуйн, який сидів у Львові. Вони до нього напередодні приходили із Костем Лівицьким, і делегація намагалися говорити про те ж, домовитися, що передавай владу легітимно. Але коли вони вже і 1 листопада в другій половині дня прийшли, коли вже прапори висіли над Львовом, вулиці відозвами були обклеєні, вони знову пішли. А він каже, ні, я не маю права цього зробити, тому що доручено полякам перебрати в цей час владу у Львові. І що роблять? Передає він владу Децикевичу своєму заступнику, де Кицикевич був українцем, щоб не він, австрієць, це підписав, а тоді Децикевич уже визнав те, що у Львові влада перейшла до українців.
Тобто, зараз я буду спрощувати, даруйте. Тобто, ми говоримо, кінець жовтня 18-го року, Австро-Угорська імперія виснажена війною і різними процесами всередині імперії, цей проект руйнується.
Руйнується!
І питання в тому стоїть, що є, наприклад, у Львові є дві сили, тобто є українська і є польська.
Є польська, так.
Австро-угорське керівництво, так би мовити, планує
передати
це Польщі, бо Польщі мають своє розуміння цієї ситуації. Українські сили намагаються і створюють, власне, в кінці жовтня, початку листопада, вони приберуть силою владу у свої руки.
Так.
Так, тут для нас вимальовується трошки, скільки це все триває, скільки вдається утримати цю владу?
Ну, до 21 листопада вже із Львова мусили війська наші відійти, бо наші сили були нерівні. Поляки прийшли з території Польщі, там більше 3000. Наші оголосили мобілізацію всіх від 18 до 35 років. Але уявіть собі, що в повоєнні часи оголосити мобілізацію. І то багато. Імені Гонти Курінь прийшов із Києва для того, щоб допомогти галичанам. Але ви знаєте, сили були нерівні. Але ми можемо задати і запитання полякам. Ну, поляки, ну чому ви в Кракові себе не робили все? А чого ви? А поляків у Львові на той час було більшість. По кількості людей, які там проживали. І вони претендували на те, що вони такі, Львів це буде їхнє місто. І оця свідомість до поляків, то що Львів уже українське місто, вона прийде після Другої світової війни. І еліта польська почне так говорити про те, про визнання. Тому ми можемо говорити про те, що наше відзначання сьогодні, проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, це не є галицька справа, це є загальноукраїнська справа. І загальноукраїнська справа полягає в тому, що ті невидимі, які ми не знаємо, які нитки, які зв'язували УНР і ЗУНР, ті невидимі нитки поєднували більше, аніж роз'єднували політичні інтереси, там економічні інтереси і так далі.
І тут ми говоримо вже про утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Це, звісно, вже зовсім інша.
Це зовсім інша. Це створення генерального секретаріату, призначення людей.
Але ці події
людей,
всі, вони так чи інакше, це були сходинки.
Але сходинки були до того, щоб українці самовизначилися у різних просторах, австро-угорському і російському просторі. Але я хочу ще застановити один дуже важливий момент і нюанс, який стосується Західноукраїнської Народної Республіки. Це те, що українцям не варто було кидати просто так свою інтелігенцію. І звинувачувати її в тому, що вона програє, чи вона не так себе вчинила, бо треба було сидіти і думати і всім українцям, а як вони реагують на дії своєї інтелігенції, своїх провідників. Це теж важливо, і один із важливих чинників є.
Утворені держави.
Утворені держави. Тому що держави творяться не лише тому, що ми політично проголосили, не те, що ми економічно могли захистити, не те, що ми там права національних меншостей. Жодна з українських держав не ущермила права національних меншостей. Проголошувала і намагалася конституційно, законодавчо закріпити права національних меншостей. Але ми не враховуємо один важливий чинник. Це зовнішньополітична реакція на те, що відбувається в Україні.
Валентина Піскун була в нашій студії, доктор історичних наук, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України. Дякую вам.